Když jsme byli na XORG a měli jsme tam jeden večer, tak ten večer se týkal snů. Snů, které jsme měli jako děti, nebo snů, které máme právě teď, o věcech, které nás čekají, a snů, které se nám možná zhroutí, nebo se změní, nebo se nějak pokazí, a mluvili jsme o různých snech. A součástí večera bylo, že účastníci kempu měli na takové velké bubliny napsat svoje dětské sny. Po čem toužili být, když byli malí. Tak tam psali různé věci, letuška tam hodně vyhrávala, byly tam různé věci, ale mě velmi potěšilo, že tam někdo napsal, co to pak četli některé z nich, tak mě hodně potěšilo, že tam někdo napsal, že chtěl být popelářem. Mě to hodně potěšilo, protože pokud si dobře vzpomínám, a já už asi nepatřím mezi ty úplně nejmladší, takže pokud si dobře vzpomínám, tak být popelářem patřilo ke snům každého kluka v mém dětství. A nevím, čím to bylo, dokonce jsem četl, že existuje nějaká studie, proč vlastně to bylo tak fantastické vystinné povolání. A myslím, že naši zahraniční přátelé, kteří byli a slyšeli tam popelář, tak si říkali jako proč by někdo chtěl být popelářem? Ale já si pamatuju, že jako kluci, tak jsme všichni chtěli být popeláři. Chtěli jsme jezdit na tom autě na volném vzduchu, držet se tam za jízdy. A takové svobodné povolání. Takový závan kapitalismu v komunismu. Všichni jsme chtěli být popeláři. A pak jsem měl pár ještě dalších variant, kdyby náhodou nevyšlo to, že bych se stal popelářem. Chtěl jsem být potápěčem. Chtěl jsem být námořníkem. Nebo jsem chtěl být kazatelem v církvi. Tak vidíte, že dětské sny se někdy vyplňují a někdy se to opravdu stane. A jako dítě jsem měl spoustu různých koníčků. Já jsem prakticky každý den v týdnu byl v nějakém kroužku a měl jsem dost rozšířené zájmy od toho, že jsem hodně četl, přestože jsem chodil do lidušky, kde jsem sochařil a maloval, po to, že jsem dělal plastový letadilka, modelářský klub, až po klub výpočetní techniky, kde jsem se učil programovat. Bavilo mě všechno a byl jsem přesvědčený, že svět je krásný, barvitý a že existuje nějaký smysl ve světě, ve kterém žijeme. Že existuje nějaký smysl, který můžeme objevit, který můžeme najít, do kterého se můžeme zapojit, že existuje nějaký důvod, proč vlastně žít. A já nevím, jestli jste toho někdy všimli, ale skutečně každý člověk i každé lidstvo, i celé lidstvo, i ty jako jednotlivec, máš hlubokou vnitřní potřebu něčemu nebo někomu věřit. Mít nějaký smysl existence. A teď nemluvím nutně o náboženství nebo o víře v Boha, už vůbec ne o křesťanství. Mluvím o takové té celkově touze mít smysl ve svém životě, mít nějaký sen, mít nějaký cíl, mít smysl, proč vlastně jsem na téhle planetě. Že nejsem pouze nějaká hříčka náhod, že nejsem jenom kosmická náhoda, na které vůbec nezáleží, která když zmizí z povrchu Země, tak si toho nikdo nevšimne. Chceme vidět, že je nějaký důvod, proč vlastně jsme tady na tomhle světě, že existuje nějaký smysl naší existence, je to hluboká vnitřní touha a sociologové říkají, že lidé skutečně mají takové silné nutkání věřit, že existuje nějaký smysl v jejich životě, že existuje nějaká naděje. A když člověk ztratí smysl nebo naději, tak ztratí vlastně důvod k životu a takový lidé se najdou, ale je to velmi smutný případ, protože tihle lidé většinou se úplně uzavřou před světem a nebo dokonce chtějí z toho světa odejít pryč. Ale pokud jsme na tomhle světě, pokud stále máme nějaké sny, pokud stále máme nějaké cíle, tak to ukazuje, že věříme, že existuje nějaký smysl. Že existuje nějaký konkrétní důvod, proč jsme tady na tomhle světě. A dokonce i celé národy nebo skupiny lidí mají potřebu věřit, že existuje smysl jejich existence. Přednedávnem jsem četl jednu knihu, která se zabývala historií Evropy, jak jsme se dostali tam, kde jsme právě teď. A byla tam taková velmi zajímavá kapitola o vzniku nacionalismu v Evropě. Co všechno ovlivnilo vznik nacionalismu a později vlastně dvě světové války. Jak to vlastně vzniklo? Protože ty dřívější doby často ten král císař měl mnohonárodnostní státy, nebo měl velmi malé státy, nějaké městské státy, ale kde se vzala vůbec idea, moderní idea národa jako nějakého celku, který má vlastní identitu. A ten autor to tam popisoval a vysvětloval, že jedna z věcí, kterou osvícenství udělalo, je, že zredukovalo roli křesťanství jako nějakého smyslu. Do té doby různé království a králové si brali svoji identitu z toho, že je Bůh prostě ustanovil jako krále a všichni by je měli respektovat a ctít a proto jsou v jejich království. Ale osvícenství to narušilo. Řekl, ne, my máme vlastní vůj, vlastní směr, žádný Bůh není a žádný král tudíž nemůže být pověřený od Boha. Ale tím vlastně zredukoval a zmizel smysl pro ten národ. Proč vlastně ten národ má držet pohromadě? Co je ta jednotící idea? A ten autor té knihy tam té knize psal, že se jim museli začít vyprávět magické příběhy, pohádky a národní mýty. A když se podíváte, tak většina pohádek, které si vyprávíme v našich končinách, vznikla v té době. A jsou to magické příběhy a jsou to často i národní mýty různě provázané a je to proto, jak on ten autor říká, že lidé potřebovali pohádky a potřebovali národní mýty, aby vysvětlili svým vlastním duším, co jsou zač, aby dokázali ospravedlnit svou vlastní existenci. Protože touha po smyslu, touha po tom, že vůbec existuje nějaký cíl v našem životě, nás nakonec nevyhnutelně dovede k momentu, že potřebujeme nosný příběh, že potřebujeme něco nebo někoho, co nám smysl dává a člověk, který se o to začne zajímat, dřív nebo později dojde k hledání Boha. A to nemusí být nutně hledání Boha ve formě osoby, křesťané věří, že Bůh je osoba, ale může to být hledání Boha v různých jiných formách. Mnozí lidé skončí toho, že věří, že existuje nějaký základní princip světa, základní princip vesmíru, že existuje nějaké tajemství, nějaké kosmické síly, které vládnou světu. Hledají nějaký nosný příběh, který by jim dal smysl. A možná najdou Boha také ve formě osoby, že Bůh je skutečně osoba, která s námi jedná svobodně. Protože když se začneme zajímat o vznik života a dojdeme v tom zájmu o vznik života až k velkému třesku, kde vznikl svět, tak se teď nám zůstává otázka, kdo s tím teda třísknul. A samozřejmě na to existují logické námitky. A věřte mi, já jsem křesťanem skoro 30 let a slyšel jsem skoro všechny námitky, na které si vzpomenete. A proti křesťanství nebo proti existenci Boha. Jsou různé logické námitky, které dávají smysl a mají cenu, jsou zajímavé. Jsou to otázky jako například, jestli existuje Bůh, proč nevymítí všechno zlo ze světa? Každý druhý týden nebo každý třetí týden se mi někdo ptá na tuhle otázku. Jestli Bůh existuje, proč nevymítí zlo ze světa? To je dobrá otázka. Jsou jiné otázky, proč například se dějí přírodní katastrofy, nebo proč lidé umírají mladí, proč lidé trpí, proč se špatné věci stávají dobrým lidem, proč různí věřící v různé bohy mají mezi sebou nezhody. Můžeme se podívat do historie na různé krvavé momenty historie, můžeme se podívat na různé náboženské války, můžeme se podívat na ateistické války, ateismus není o nic lepší v tom, jak krvavý je, můžeme se podívat na spoustu těchto věcí a můžeme si říct, tohle je strašně složitá otázka a já mám čas. Tohle často lidé říkají. Tohle je důležitá otázka, ale teď ne. Teď mám před sebou svoje cíle. Teď mám před sebou svůj smysl. Teď mám nějaké sny. A jednoho dne, až budu starý a budu mít hodně času, tak se začnu zajímat tohletou otázkou. Někteří z nás v tomhletom týdnu byli na pohřbu našeho milého přítele Vítka Jirotky, který tady skoro každou neděli nám pomáhal připravovat aparaturu na pódium. A my jsme ho poznali před rokem a půl a minulý rok byl na XRH kempu. A letos jsme ho uháněli, ještě před dvěmi týdny jsme ho uháněli, jak se přihlásí na kempa. Když jdu z pohřbu někoho takhle mladého, tak si uvědomuji, jak život je krátký a křehký. A my si to často neuvědomujeme, dokud neumře někdo blízko nás, kdo nám je blízko. Do té doby máme za to, že to je někdy daleko, že máme hodně času přemýšlet nad všemi otázkami, ale možná jeho smrt je ideálním příkladem téhleté otázky, kterou se lidi ptají. Která by mohla znít, co špatného udělal, jako by se špatné věci měly dít jenom špatným lidem a že musel zemřít ve 14 letech. A samozřejmě na tyhle logické otázky, které lidé mají, existují logické odpovědi a spoustu z nich, a spoustu křesťanů rádi používají logické odpovědi na logické otázky. Například na otázku, proč Bůh nevymítí veškeré zlo na světě, existuje jednoduchá logická odpověď. Většinu zla na světě, ne všechny, ale většinu zla na světě, kromě některých přírodních katastrof, některých, protože některé člověk má na svědomí, a kromě některých nemocí, má na svědomí člověk. Většinu zla na světě má na svědomí člověk. Ať už osobně, svým životním stylem nebo svým chováním, anebo obecně tím, jak se chováme jako lidstvo, jako celek a ničíme třeba přírodu a tak dále. Většina zla na světě má původ u lidí. A takže když se mě někdo ptá tuhle otázku, proč Bůh nevymítí veškeré zlo na světě, tak se jich vždycky ptám, co teda podle nich Bůh má udělat. Protože vymítit veškeré zlo na světě znamená, že Bůh vymítí veškeré činitele zla. To znamená nás. Tak se toho člověka ptám, souhlasíš s tím, aby tě Bůh zabil? On řekne, ne, já jsem dobrý člověk, má zabít tam ty horší, než jsem já. A to je ten problém, protože vždycky jsou nějací horší, než jsme my. A taky jsou vždycky nějací lepší, než jsme my. A to je problém s celou tou otázkou zla. A proto tahle ta otázka, byť dává smysl, tak zároveň nám nedává žádné východisko, protože kdyby Bůh chtěl vymítit veškeré zlo ze světa, by musel zničit původce zla. A nebo Bůh může udělat to, co slibuje, že udělá, že vykoupí svět a vykoupí zlé lidi ze světa a promění jejich srdce. Ale to už je věc, která je otázka víry a není už úplně logická. A když jsou samozřejmě různé logické odpovědi na spoustu těch otázek a často lidé to združují do různých kategorií. Jsou kosmologické argumenty, které řeší otázku, proč jsme vůbec tady. Jsou argumenty vzájemnosti, že všechno na sobě závisí a že bez toho, že se vzájemně věci podpírají, tak degenerují. My potřebujeme vzduch, potřebujeme vodu k životu, pokud nemáme některé životní funkce zajištěny vnějšími podmínkami, umíráme. Jsme závisí, všichni jsme na tenhle svět na sobě vzájemně závisí. Existují argumenty, morální argumenty, které vysvětlují, jak je možné, že ve všech kulturách a ve všech dobách na světě, které vůbec kdy byly, tak vždycky se lidé zhodli, kromě pár výjimek, tak se vždycky lidé zhodli z různých kultur, v různých dobách nebyli vzájemně ovlivněni, tak se zhodli, že některé věci jsou skutečně zlé. Kde se to v nich vzalo? Kdo z nich určil, že některé věci jsou zlé, když ti lidé se nemohli domluvit, věřili různým náboženstvím, byli ovlivněni různými kulturami, ale prakticky každá kultura na světě věří, že zabít nevinného je zlo, že vlídnost je lepší než násilí, že nestít svoje rodiče je zlé. Skoro každá kultura na světě tomu věří. Jak jsme k tomu přišli? Existence morálního zákona, to je další argument, který lidi používají. A to všechno jsou argumenty, které lidé používají a vysvětlují a píšou se o tom knihy a dělají se o tom velké učené debaty. Ale často v nich zapomínáme na jednu důležitou věc, přátelé. A ta důležitá věc je, že všichni žijeme na hraně pravděpodobnosti. Všichni žijeme na hraně pravděpodobnosti. To znamená v praxi. To znamená, že skoro všechna klíčová rozhodnutí v našem životě děláme na základě vysoké pravděpodobnosti, ne na základě jistoty nebo nezvratného důkazu. Dávám konkrétní příklad. Kdo z vás dneska, když jste přišli tady do sálu, tak jste si důkladně zkontrolovali sedadlo, na kterém teď sedíte? Jako myslím opravdu, že jste si to zkontrolovali. Já tady mám trochu jiné sedadlo, ale že jste přišli do toho sálu, vyzkoušeli jste, jestli je skutečně pevné, jestli jako není zvyklané, aby pod váma neprasklo. Podívali jste se dolů, jestli tam někdo neumístil nějakou bombu. A vyzkoušeli jste šroubky, jestli drží všechny pohromadě. Kdo z vás to udělal? Myslím si, jak vás znám, že nikdo. Myslím si, že většina z vás jste přišli do sálu a praštili jste s tebou na židli a nepřemýšleli jste o tom. Řekl jste si, tak začněte. Protože jste brali jako samozřejmě, že ta židle je v pořádku, ale co když v pořádku není? Já jsem byl v kine, kde židle nebyla v pořádku a kde to vrzalo, kde jsem mám se propadl. Stalo se vám někdy, jste si sedli třeba do plastové židle a spadli jste, že jste říkali, seš tlustej. Ale stejně jste to neskontrolovali, protože jste byli na hraně pravděpodobnosti. Vy jste věřili, že z různých důvodů už jste někdy byli v tomhle sále. Už jste možná seděli na té židli. Ta židle vypadá OK, nevypadá, že by byla nějaká strouchnivá. Jsou nějaké důkazy toho, že vidíte, že ta židle je asi v pořádku, nejsou tam žádné důvody se domnívat, že by v pořádku nebyla. A to vám dalo vysokou pravděpodobnost tomu, abyste věřili, že ta židle bude bezpečná, abyste si na ní sedli. Tak jste si na ní sedli a zjistili jste, že bezpečná je. Klasickým příkladem pravděpodobnosti je zelené jablko. A já mám rád zelené jablko. Ani ty z vás už toho tady viděli v elementu někdy. Že zelené jablko je krásným příkladem pravděpodobnosti. Když vám někdo dá do ruky zelené jablko, tak to jablko může být dvojí povahy. Může být zelené, protože je nezralé. A nebo to může být zelená odruda jablka, které je zralé. A vy pravděpodobně jablka jíte a víte, které jablko je to správné, ale co když ne? Co když jste lidé, kteří v životě neměli zelené jablko? Co když jste lidé, kteří v životě jedli jenom červená jablka a nikdy jste se nedotkli zeleného jablka? Někdo vám dá zelené jablko a vy nevíte, jestli to jablko je nezralé, nebo je to jenom jiná odruda. Co uděláte? Můžete to jablko podrobovat zkoumání, můžete si vzít metr, přeměřit ho, můžete zkusit, jak je tvrdé, můžete udělat na nich vědecké pokusy na těch jablkách. Můžete udělat, co chcete. Ale nakonec, na základě všech pokusů a všech zkoušek, jak je pevné, a můžete dojít tomu, že je vysoce pravděpodobné, že tohle jablko není nezralé, ale že je to pouze zelená odruda jablka. Ale nemáte stále jistotu. Tu jistotu budete mít jenom s jedním momentem. Tu jistotu budete mít jenom, když uděláte jednu věc. A vy všichni víte, která to je. Když si do něho kousnete. A pokud to jablko bude nezralé, tak se zatváříte. A pokud to jablko bude zralé, tak Ale dokud si nekousnete, tak máte pouze pravděpodobnost na základě vnějšího pozorování a můžete vést učené diskuze o jablcích, ale nemáte žádnou jistotu. Ale většina našeho života takhle funguje. Většina z nás se o většině věcí v životě rozhoduje ne na základě jistoty, ale na základě pravděpodobnosti, vysoké pravděpodobnosti. Když jsem začal chodit se svojí současnou manželkou, mám jenom jednu jedinou a měl jsem jenom jednu jedinou, ale když jsem s ní začal chodit, a vy byste se mě tenkrát zeptali, máš jistotu, že tvoje manželství bude skvělé? Tak protože jsem byl zamluvaný, tak bych řekl samozřejmě, ale víte, že zamluvaným lidem se nedá v ničem věřit. Já jsem neměl žádnou jistotu. Z ní se mohla vykubat pěkná megera. Víte, že někdy lidé schovávají a hrajou takovou to divadlo před vámi, když spolu chodí a pak se v nich projeví to pravé já. Já jsem neměl žádnou jistotu, ale mohl jsem mít vysokou pravděpodobnost. Mohl jsem pozorovat, jak se chová k jiným lidem. Mohl jsem mít pozorovat, jak se chová k jiným lidem, když to nikdo nevidí. Mohl jsem se ptát jiných lidí, jak se chová, když si myslí, že ji nikdo nevidí. A to všechno jsem taky dělal. Takže kdybyste se mě před svatbou zeptali, budeš mít skvělé manželství, tak já bych řekl, nemám žádnou jistotu, ale existuje velmi vysoká pravděpodobnost, že ona je fantastická a že budeme mít skvělé manželství. Protože jsem viděl, jak se chová. A byly nějaké vnější důkazy, ale stále to byla pravděpodobnost, nejistota. A to je něco, co potřebujeme pochopit. Nikdo z nás se nerozhoduje na základě jistoty, každý z nás se rozhoduje na základě pravděpodobnosti. A je naším úkolem dojít do momentu, že si řekneme OK, a existují nějaké dobré důkazy, proč ano, má smysl tohle či ono, ale je to nakonec stále krok víry do neznáma, který musím udělat, aby se ta pravděpodobnost proměnila v jistotu. A tady nám nestačí logické otázky. Tady nám nestačí logické argumenty. A pokud bitva existuje Bůh, neexistuje Bůh, je na rovině logických argumentů, je to bitva s nejasným výsledkem a hlavně nikdo nikdy nevyhraje, protože vědou se nedá dokázat Bůh, protože věda pouze zkoumá to, co můžete experimentálně zopakovat, jak můžete zopakovat zkušenost. Pokud jste někdy jeli na nějaké místo, které bylo pro vás vysněné a pak jste ho viděli, zažil jste ten moment, když jste byli nadšení, to nedokážete vědecky zopakovat, už to vidíte podruhé, už to není stejný pocit. Je to něco, co je mimo rámec vědy. Věda není nepřítel Boha, je to úplně jiný rámec. Věda řeší, že zkoumá to, co je, ale Bůh řeší, proč to je. Je to úplně jiný rámec. Že nakonec stejně se dostanete do momentu, že si uvědomíte, že jste na hraně pravděpodobnosti a je to vždycky krok víry. A v té chvíli vám nepomůžou logické otázky. Nechápejte mě špatně, logické otázky, logické odpovědi, hledání pravdy, hledání smyslu, všechno má, všechno je důležité, ale nakonec musí existovat nějaký důvod, někdo si musí třísknout, musí existovat nějaký důvod, proč to zkusit. A já vám řeknu, co byl pro mě ten důvod, proč jsem se před skoro 30 lety stál křesťanem. Ten důvod pro mě byl to, že já jsem toužil po příteli, který je na mé straně. Abyste mě chápali správně. Když to tak nevypadá pro některé z vás, protože mě znáte pouze, když tady mluvím na pódiu, já jsem vlastně strašný introvert, který měl vždycky problémy se seznamováním. Je pro mě extrémně těžké přijít do místnosti plné cizích lidí a někým se seznámit. Není to moje přirozenost. Moje přirozenost je jít někde do kouta a v klidu pozorovat zbytek světa, jak se baví. Takže mě nezvěte na party, že byste chtěli mít maskota, který sedí v koutě. Že já nejsem skvělý člověk na nějaké seznamování. Navíc od narození nedoslýchám. Takže některé lidi vůbec neslyším. Pokud se vám někdy stalo, že jste na mě mluvili a já jsem vypadal naprosto arrogantně, že se vám vůbec nevěnuju a že vás vůbec neposlouchám, není to proto, že bych vás ignoroval a že bych byl skutečně arrogantní, když možná někdy ano, ale ten důvod byl, že jsem vás pravděpodobně vůbec neslyšel. Stává se mi to běžně, jdu po ulici, někdo mě pozdraví, já ho vůbec neslyším. A pak mi ten člověk řekne, proč? Ty jsi byl na mě nějak naštvaný? A říkám, kde, kdy, kdo, s kým? Protože jsem ho nikdy neslyšel, jsem nedoslýchavý od malička. A hlavně to mám problém u holek, protože holky mluví nahlas, ale vysokým tónem mám problém s vysokými tóny. Takže já vidím, že klapou pusou, ale neslyším vůbec nic. Takže od 21 let našeho manželství Dita pěstuje bos, abych ji slyšel. A on se to hodí v některých momentech, když neslyšíte vlastní manželku. Já jsem tě neslyšel, ale to je pro něco jiný. To je téma na Family Fest, který děláme v březnu, ne na dnešek. A navíc mám cholerický temperament. Takže to je kombinace, která je velmi špatná pro navazování přátelství. Introvert, který nedoslýchá a je cholerik. To je kombinace, která způsobila, že jsem ztratil mnoho osobně rozvíjejících se vztahů s lidmi. A mnohokrát jsem zažil, že když jsem byl o někom přesvědčený, že je můj kamarád, tak mě různým způsobem zradil nebo mě zapřel. A já jsem vždycky toužil po příteli, na kterého se můžu spolehnout, který je na mojí straně. Myslím, že přátelství je něco, co každý z nás po čem touží. Do velké míry. Pro mě to byl ohromný důvod, proč hledat přítele, který stojí na mojí straně. Každý z nás máme různé životní touhy, fyzické a duševní. Máme fyzické touhy, potřebujeme jíst, spát, pít, máme sexuální potřeby, pak máme nějaké duševní potřeby, potřebujeme lásku po přijetí, potřebujeme touha po přijetí, po smyslu a také po přátelství. Jak řekl Walter Winchell, přítel je někdo, kdo přichází, když jiní odcházejí. A mně se to líbí, tenhle citát. Přítel je někdo, kdo přichází, když jiní odcházejí. A dokonce v Biblii najdeme krásný verš o přátelství ve Starém zákoně v Přísloví. Král Šalmón píše, v každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení. A to je přesně to, po čem jsem toužil. Já jsem toužil po příteli, který se zrodil bratrem pro doby soužení. Protože naše zkušenost, a myslím, že to zkušenost mnohých z nás je, že když jsme v době soužení, tak ztrácíme přátelé, protože se ti přátelé nebyli opravdoví přátelé. Ale když někdo je opravdový přítel, tak české přísloví říká, v nouzi poznáš přítele, když máte opravdového přítele, tak právě když jste v době soužení, tak ten přítel se pro vás stává víc než přítel, stává se bratrem. A to je přesně to, po čem jsem toužil. A bylo pro mě překvapení, jsem objevil, že Bible popisuje Boha jako přítele. Já jsem neměl problém věřit Boha jako pána, který stvořil svět a který to nějak jako řídí. A neměl jsem problém věřit Boha jako někoho, kdo mě zachránil a odpustil moje hříchy a je můj spasitel. Ale byl jsem překvapený a byl jsem nadšený, když jsem zjistil, že jsou příklady v Bibli, kdy Bůh sám sebe označuje za přítele. Přítele Abraháma, přítele Mojžíše. A pak jsem našel, že Ježíš mluví o tom, že je přítelem. A přátelství je zvláštní druh lásky. Někdy se říká, že přátelství je láska vůle. že jsme se pro něco rozhodli. Existují různé typy lásky, my někdy směšujeme dohromady. Je živočišní druh lásky, to je takový ta erotická láska, bez které by mimochodem nikdo z nás tady dneska nebo díky, že naši rodiče měli erotickou lásku, díky Bohu za to. Erotická láska je extrémně důležitá. A pak máme pečující rodičovskou lásku, kde se staráme jeden o druhého, taky velmi důležité, díky tomu jsme přežili po tom narození. To je všechno extrémně důležité, ale obě dvě tyhle typy lásky najdeme mezi zvířaty. Nenajdeme mezi nimi přátelství. Opravdové přátelství jako láska vůle. A samozřejmě můžeš naučit svého psa věrnosti. Ale ten vztah je jednostranný. Když přijdeš domů, tvůj pes ti neuvařil svíčkovou. A pokud ano, běž do soutěže. Když jsi nemocný, tvůj pes neskočí do lékárny pro léky, nepřinese ti je, nedá ti je s horkým čajem, nepohladí tě po tváři a neřekne, budeš zase brzo zdrav. A pokud ano, kdo ví, co je to za psa? Chápete, co chci říct? Přátelství je druh lásky, kdy jsme se pro něco rozhodli. Být s někým na jeho straně v době soužení. A to není přirozená a není to taková ta naturální živočišná láska, je to něco jako rozhodnutí vůle. A já věřím, že když toužíme ve svém nitru po přátelství, které nás nikdy nezradí, když toužíme po příteli, který stojí vždycky na naší straně, tak ani bychom to tušili a věděli, tak ve skutečnosti hledáme Boha. Protože pokud jsme dostatečně staří, tak víme, že každý přítel, ať vypadá sebelíp, má v sobě potenciál nás zradit. Že jsme zažili mnoho zrad od přátel a sami jsme zradili nějaké přátelé. Ale pokud hledáme někoho, kdo stojí vždycky na naší straně, tak ve skutečnosti hledáme někoho, kdo je tak spolehlivý, že nás nikdy nezradí a že je to vlastně volání nitra po Bohu, aniž bychom to věděli. Ježíš říká svým následovníkům, úžasný slova, říká jim, nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátelé. Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazují. Nebudu vás už nazývat služebníky, nebo služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem nazval přáteli, nebo jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ježíš říká svým následovníkům, vy už nejste pro mě lidé, kteří pro mě něco dělají, vy jste pro mě moji přátelé. A dokonce Ježíš byl přítel s lidmi, kteří si to nezasloužili. Dokonce jeho nepřátel říká, ty jsi přítel hříšníků. Protože Ježíš byl fascinující osoba, která nás přitahovala a která nás přitahuje i dnes, protože Ježíš rozuměl lidem s naprosto rozdílnými životními zkušenosti. Ať ti lidé byli bohatí nebo švorc, ať byli nemocní nebo zdraví, ať jejich život byl jedna velká katastrofa nebo byli úspěšní. Ježíš byl stále jejich přítel. A to mě fascinuje, když tu příběhy o Ježíši, a to mě fascinuje, protože můj příběh, já jsem se stal křesťanem a není to vůbec racionální, neodpovídá to na žádné logické námitky vůči křesťanství, bylo, že Ježíš mi zkrátka podal jablko a řekni kousni si a uvidí, že jsem dobrý a věrný přítel. A já jsem mu uvěřil, kousnul jsem a zjistil jsem, že moje pravděpodobnost se stala jistotou. A to je důvod, proč jsem křesťanem. Před nějakou dobou jsme tady v Elementu měli nějaké jiné téma a já jsem tady mluvil o duši a po setkání za mnou přišel jeden člověk, který řekl, že je z jiného města, že přišel na návštěvu a že se stavil tam do církve se podíval, jak se máme a říkal mi svůj příběh. Říkal, já jsem byl zavilý komunista a ateista po většinu mého života. A říkal, teď jsem křesťan. Říkal, co se stalo? Řekněte mi svůj příběh, jak jste z ateismu, zavilého komunismu, jak říkáte, se stal křesťanem. A on říkal, já jsem vlastně toužil po příteli. Po někom, kdo mi rozumí. A pak jsem říkal, pak jsem psal do ruky knihu od Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. A když jsem vzal tuhletu knihu, došel jsem ke kapitolám, kde Komenský popisuje námluvy toho poutníka s Kristem. A tam ten člověk mi řekl, když jsem četl jako ateista, co tam Komenský píše, tak jsem se nemohl ubránit tomu, aby mi při četbě padaly slzy na tu knihu. A jediné, na co jsem myslel při četbě té knihy, bylo, já bych chtěl mít přítele, o jakém Komenský píše. On říká, já jsem tomu vůbec nerozuměl, To, co se stalo, bylo zcela iracionální. Nemělo to žádný logický smysl, ale já jsem četl ty slova té knihy a já jsem u toho brečel a já jsem nevěděl, co se děje a jediné, na co jsem myslel, je, já chci mít takového přítela. Že logické důvody nás dostanou odsud sem. Ale pak je celá oblast, kdy si prostě musíš kousnout. A je celá oblast, kdy je to stále krok víry. A je celá oblast, kdy musíš říct, já to chci prozkoumat víc. Já chci kousnout a prozkoumat, jestli to jablko je skutečně sladké. A tamhle ten člověk říká, tohle byl začátek mojí cesty. Když jsem začal přemýšlet o Bohu jako o příteli a nakonec jsem se stal křesťanem, protože mě oslovili slova té knihy a já vám přečtu to, co ho oslovilo nejvíc. Je to moment, kdy Ježíš se setkává s tím poutníkem, který hledá ráj v labirintu a nemůže ho najít a nakonec se setkává s ním Ježíš sám a Ježíš k němu promlouvá a říká mu, vítej, vítej, můj synu a bratře milý, kde jsi byl, synu můj? Kde jsi byl tak dlouho? Kudy jsi chodil? Co jsi hledal ve světě? Potěšení? Kde jsi ho měl hledat jinde než v Bohu? A kde jinde Boha než v jeho chrámu? A jaký je chrám Boha živého? Co pak to není chrám živý, který si pro sebe sám připravil tvé vlastní srdce? Díval jsem se, můj synu, jak jsi bloudil. Ale už jsem na to se nechtěl dívat dále. Přivedl jsem tě k sobě a uvedl tě do sebe sama. Toto místo jsem zvolil jako palác, kde budu přebývat a chceš jít tu bydlet se mnou, nalezneš zde, co jsi marně hledal ve světě. Pokoj, útěchu, slávu a hojnost všeho. A slibuji ti, synu můj, že nebudeš zklamán jako tam. A když to tenhle ten muž četl a četl celou tu knihu, jak tam Kristus promluvá k tomu poutníkovi, říká, já bych chtěl znát někoho takového. Ten text probudil volání jeho duše a možná je přesně to, co zažíváš ty na různých situacích. Četl jsi něco podobného, slyšel jsi o Kristu od někoho třeba na kempu nebo tady v církvi a něco uvnitř tebe rezonovalo podobně jako u toho našeho přítele, který říkal, já bych chtěl mít přítele, jako popisuje Komenský. A to, co potřebuješ udělat, je přesně to, co udělal on. Že řekneš, já se chci vydat na tu cestu hledání. Já chci vzít to jablko, aby ho prozkoumal. Ale neprozkoumám ho jenom tím, že ho budu neustále měřit a přeměřovat a zkoumat a dělat na něm pokusy, ale prozkoumám ho tím, že do něho kousnu. A k tomu kousnutí tě Ježíš zve i dnešní ráno. Kdo ví, možná v tobě rezonuje právě touha tvé duše po příteli, stejně jako to bylo v mém případě. A já jsem, když jsem se rozhodl stát se křesťanem, jsem neměl jistotu, že Ježíš skutečně mě nikdy nezradí. A že bude skutečně můj přítel. Ale já bych to rozhodnutí nikdy neměnil. Protože Ježíš se stal mým přítelem, který vždycky stojí na mé straně.